habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a idin kaga imaaneysa magaalada washington waa fiidnimo talaada ah bisha maarso ee sanadka 2022-kana waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo boga v o a somali.com caawaya dunida waxaa idiin haystaa caashe ibraahim aadan. qodobadaan idinku hayno idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a mas-uuliyiinta garbaxaarey oo beeniyey inay ciidamo geeyeen garoonka magaaladaasi si ay uga hortagaan guddi ra-iisul wasaare rooble u xil saaray halkaasi.
Wax qaliya aad le midna ma ahan garoonka degmada garbaxaarey kama baxsano, muxuu ahay amnigiisana hol walba ciidamada gacanta ku hayay, haddana sidii hore gacanta ugu hayeen bay ugu hayaan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan weerarada ismidaaminta ee al-shabaab.
waxaan igu horreysay oo aan maqlay dadka oo ambalaasta ka shaqeeya gaariga gurmudka degdegga oo ileh waa dhaawacan tahay, waxaan dhahay nio mana dhaawacni waxna ma qabee ilad, intaa markii codkaygana waa sii dhumay waay halbowlaha goaay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamku, waan idin akhriyo. dadka rayidka ah ee ku nool qaybo ka mid a ukraina oo ay go'doomiyeen ciidamada ruushka ayaa awooday in ay ka baxaan talaadadan iyagoo ku cararaya basas amaba lugeynaya iyadoo ay jirto xabad joojin ku meel gaara oo la gaaray. meelaha qaar dadku waxa ay ka baxeen bariga magaalada sami, halkaasoo saacado ka hor duqeymo diyaaradeed oo ruushka uu qaaday kuna qaaday waddo marta xaafad ay dadku degan yihiin ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo rayid ah, sida ay sheegeen maamulka deegaanka. dadka ayaa sidoo kale waxaa la arkayay iyagoo ka dhoofaya magaalada Irbin oo u dhow caasimada dalka Ukraine ee Kiyev. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in wadooyin dheeri ah daadgurayn laga samayn doono, kuwaas oo ay ka mid yihiin Chernihiv, Kharkiv iyo Mariupol. dhowr jeer oo hore oo la isku dayay in la sameeyo habay dadku uga baxaan meelaha ay ka dhaceen weeraradii Ruushka ee socday ku dhowaad 2 toddobaad ayaa meesha ka baxday. madaxweyne Ibraahim Raisi ayaa talaadadan sheegay in Iran aanay ka noqon doonin khadkeeda cas ee wadahadalka nukliyarka ay la leedahay quwadaha waaweyn. madaxweynaha ayaa hadalkaasi sheegay kadib markii midowga Yurub uu sheegay in la gaaray waqtigii Washington iyo Tehran ay qaadan lahaayeen go'aanno siyaasadeed oo loo baahan yahay si heshiis ay u gaaraan labada dhinac. 11 bilood oo wadahadal ah oo dib loogu soo nooleynayo heshiiskii nukliyarka ee sanadkii 2015 kaas oo cunuqabateynta looga qaaday Iran si loogu bedelo barnaamijkeeda nukliyarka ayaa gaaray heerkiisii ugu dambeeyey. Iran ayaa waxay isku dayeysaa inay meesha ka saarto dhammaan cunuqabateynta, waxaana ay Mareykanka ka doonaysaa dammaanad ah inaanay mar dambe ka tanaasuli doonin heshiiska kadib markii madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ka baxay heshiiska sanadkii 2018 oo uu dib ugu soo rogay cunuqabateyn. dhinaca wararka Afrika ku saabsanna, madaxweynaha oo madaxa qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka Michelle Bachelet ayaa sheegtay Isniintii in ka badan 300 oo qof ay ku dhinteen duqeymaha cirka ee ka dhacay waqooyiga Itoobiya tan iyo bishii November, halkaasoo xaaladda xuquuqul insaanka iyo ammaanka ay si weyn u xumaatay. waxa ay ka hadashay golaha xuquuqul insaanka ee magaalada Geneva, halkaasoo ergeyga dalka Itoobiya Mahleed Haylo ay sheegtay in hadalka Michelet uu ka duwan yahay xaqiiqda dhabta ee jirta. koox ka kooban 12 arday oo Tanzania u dhashayna waxa ay wax ka bartaa jaamacadda Sami State University ee ku taala dalka Ukraine waxay isniintii gaareen dalka Ruushka ardaydu waxay sheegeen inay baabuur iyo lugayn ku soo mareen masaafo dhan 10 km iyagoo isku dayaya inay ka baxsadaan iskooribaadka military ee halkaasii ka socda ugu yaraan 5 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ah ayaa ku dhintay dhismo ku soo dumay magaalada Abidjan sida ay sheegeen hay'adaha gargaarka degdegga ah isniintii waana dhacdadii labaad ee noocaan oo kale ah ee halkaasii ka dhacda muddo 7 gudaheeda kale awaysi wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan waxaan adoo socotaan tabinta yada caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga VOA si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington aan ku bilownay laba qof oo midkood uu askari yahay ayaa maanta lagu dilay iska horimaad ka dhacay iridka hore ee xarunta madaxtooyada Hirshabeelle ee magaalada Baladweyne warbixintan waxaa magaaladaasi ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane
wali si rasmi ah looma oga cid rasaasta bilowday laakiin ila wareedo ka agdhow goobta ay rasaastu ka dhacday waxay VOA u sheegeen in gudaha xarunta madaxtooyada uu shir uga socday madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyo qaar ka mid ah musharaxiinta 12 kursi ee maalmaha soo socda la filayo in magaalada Baladweyne lagu doorto barnaanka hore ee xarunta madaxtooyada iyo wadooyinka soo gala waxaa joogay ciidamo ay wateen musharaxiinta loolanka ugu jira ka mid noqoshada baarlamaanka 12aad labada qof ee israsaaseenta ku dhimatay mid ka mid ah waxa uu ahaa qof shacab ah oo rasaas hawo ah ay ugu tagtay meel ka fog goobta isqarimaadku uu ka dhacay dhaawacyada ilaa 5 qof oo ka mid ah dhinacyadii hubeysnaa ayaa waxa la gaarsiiyay goobaha caafimaadka magaalada Baladweyne magaalada Baladweyne maalmihii ugu dambeeyay waxa ka jiray ismariwaad salka ku haya in doorashada xildhibaanada harsan laga dhigo tartan furan laba cisho ka hor kulan guud oo ay wada yeesheen dhowr iyo 60 musharax ay u taagan 12 kursi ee ka harsan kuraasta taala magaalada Baladweyne iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa dood iyo wada hadal kadib madaxweyne Guudlaawe waxa uu u ballan qaaday inay u diyaar garoobaan tartan daahfuran oo si nabad ah ku dhaca aysan dhici doonin in kursi loo xiro cid gaar ah waa sida lagu daabacay beejka rasmiga ah ee madaxtooyada Hirshabeelle dhinaca kale guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle oo xalay soo saaray magacyada odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka ee soo xuli doona 3 kursi oo ka mid ah kuraasta Baladweyne taalla oo sumadoodu tahay hoob 10 hoob 30 iyo hoob 66 ayaa maanta hakiyay kadib markii ay sheegeen in cabasho ay uga timid odayaasha dhaqanka iyo musharaxiinta kuraastaasi ku tartamaya sida lagu daabacay bejka guddiga doorashada Hirshabeelle ee SIT xaaladda magaalada ayaa hadda degan walow mar walba ay wax isbedeli karaan xisadan ka taagan magaalada Baladweyne ayaa waxay ku soo aadeysaa xilli magaalada ay joogaan ciidamo isugu jira gorgor iyo haram cad Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
Hadsanid Dhaqane mas'uuliyiinta magaalada Garbaharreena waxa ay beeniyeen in saaka garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi ay la wareegeen ciidamo si uusan halkaasi uga soo degin guddi u dhawaan magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo loo xilsaaray qiimeynta xaaladda Garbaharrey si doorasho loogu qabto halkaasi warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA da Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
ciidamada la sheegay in saaka la geeyay garoonka diyaaradaha ee degmada Garbaharrey ee gobolka Gedo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii sida la sheegay ay degmadaasi la doonayay in ay maanta ka degaan guddigii ra'iisul wasaare Rooble u xilsaaray qiimeynta deegaan doorashada labaad ee Jubaland ee degmada Garbaharrey inkastoo mas'uuliyiinta maamulka degmada Garbaharrey ay beeniyeen wararkaasi haddana mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in Garbaharrey saaka la geeyo garoonkeeda ciidamo dheeraada iyadoo guddiga la diidan yahay sida uu sheegay Maxamed Cabdi Kaliil wasiir dowlaha wasaaradda amniga Jubaland oo shir jiraayid oo maanta ku qabtay magaalada Kismaayo ku eedeeyay maamulka degmada Garbaharrey in aysan ogoleyn in degmadaasi ay ka dhacdo doorashada kuraasta 16 kursi ee taalla degmadaasi
aroortii markay ahayd ciidamadii muxuu ahaa dowladda oo halkaa joogay oo sida khaldan loo isticmaalay ayaa waxay qabsadeen garoonka waxaa la dhex dhigay baabuurtii muxuu ahaa tiknikada ahayd oo cadowga loogu talagalay in lagu xoreeyo ama loogu difaaco muxuu ahaa shacbiga gobolka iyo cadowga dowladda intaba lagu difaaca waa garoonka la dhex dhigay iyada oo la leeyahay waxaan ka celinaynaa oo imaanaya gudigi ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha dalka oo problem ka jira deegaan doorashada labaad ee goboleedka Jubaland halkaana boqosho noogu yimid oo ku wajahnaa garbaar ma iman karaan ayadoo la leeyahay ayaa waxa la adeegsaday ciidamada xoogga sida aad muxuu ahaa arki doontaan tignikadii baa waxay dhex taalaa ama dhex dhigay marka arrintaas ayaa ka dhacday waa wax ceeb ku ah dowladnimada Soomaaliya
inkastoo wasiir dowladaha wasaaradda amniga Jubaland maxamed cabdi kaliil weedan u jeediyey maamulka degmadaasi ayaa misna arrimahaasi waxaa si adag uga hadlay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada Garbaharay aadan siraad maxamuud oo sheegay in marnaba degmada Garbaharay garoonkeeda aanu la geynin ciidamo amni ah isla mar ahaantaana xaaladda guud ee degmadu ay tahay mid degan isagoona sheegay in marnaba aysan jirin dhaqdhaqaaq ka jira dhinaca garoonka diyaaradaha ee degmada Garbaharay balse ay jiraan in ay gabi ahaanba ka soo horjeedaan in gudigaasi ay gaaraan degmadaasi
kama dheelayna waxa yaraatay markii laga reebo wanaabax ee bulshada qaybeeda kala gadisan ay ku dalbanayeen ee xaqiiqdooda ee dhanka doorashada ee garbaarri ku aadan marka wax kale oo culaysa ama dib oo ka dhacay ma jiraa
warar baa sheegaya in ciidamada dawladda iyo maamulku ay la wareegeen garoonka ee diyaaradaha ee Garbaharay oo ay u diideen yihiin in ay yimaadaan gudigii qiimeynta deegaan doorashada labaad ee Garbaharay taa maxaa ka jira
walaalow warkaas wax qaliga ah leenina ma aan garoonka degmada Garbaharay Garbaharay kama baxsano ee muxuu ahaa amnigiisana awal ciidamada gacanta ku hayay haddana sidii hore gacanta ugu hayeen bay ugu hayaan ee annaga ka maamul ahaana waa garoonka annaga aan isticmaalaynay oo aan masuulka ka ahaynay marka cid hadda laga qabsaday ama laga qabsanayo midna ma jirto marka sidiisiiba u shaqaynayaayo inaba yaraatay wax mushaakil oo ka jira ma jira
waa tahay waxaa jirtay shalay inaad jir jir aad qabateen oo aad ka soo horjeesteen gudigii qiimeynta inay tagaan Garbaharay maxaa ku diidantiin gudigaasi in Garbaharay ay tagaan
walaalow aad uga baahan tahay hal miim ah annagu markii la yiraahdo Garbaharay waxa weeye waxaan ka mid ahaynay isilkali doorasho oo muddo dheer soo jiisanayay oo sheegay oo maxaan ku raadahay ka soo bilowday dhufareeb 1 dhufareeb 2 dhufareeb 3 ilaa muxuu ahaa heshiiskii asaaska ahaa ee saldhigga ahaa oo la orajeeyay 13 September ku yimid ayaan qayb ka ahaynay annagu heshiiskaas wixii annaga naga qusayay dhammaan wax shuruud ah kuma aanan xirin waxa dhacday markii in la yiraahdo waqti aan marayna 17 deegaan doorasho markii laga reebay Garbaharay ay gabagabo yihiin maanta in jadwalkii loo sameeyay uu dhamaaday in la yiraahdo waxaa la soo dirayaa gudi gudigaas oo dhammaan heshiisadaas doorasho aanan qayb ka ahayn waxay nagu noqotay arrin aan la aqbali karin
aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
mahadsaned aadan musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro ayaa sheegay in doorashooyinka Soomaaliland ay ugu soo horreyso doorashada madaxtooyada hadalkan oo ka dambeeyay markii madaxweynaha Soomaaliland uu shalay sheegay in ay soo horumarayso doorashada xisbiyada dhinaca kale gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed ayaa ka jawaabay hadalka xisbiga wadani warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed akulle
musharaxa shaqada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadana Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciirro oo shir salaad ku qabtay magaalada Hargeysa maanta ayaa sheegay in doorashada madaxweynaha Soomaaliland 13ka bisha November ku asteysan ay tahay ta ugu soo horeysa marka loo eego doorashada golaha guurtida iyo tawrada siyaasadda
shacabiga Soomaaliland waxaan u sheegayaa in doorashadii madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ku mudaysan tahay 13ka November 2022 cid ku muransani ma jirto cid ku muuqmi kartaana ma jirto waxa gelaya oo sharciya saddexda xisbi qaran ee hadda jira doorashada madaxtooyada Soomaaliland waa doorashada keliya ay u dhan yihiin xeerkii lagu maamuli lahaa farsamadii iyo miisaaniyaddii lagu hirgelin lahaa
dhinaca kale musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga wadani cabdiraxmaan ciirro waxa uu ka hadlay xeerarka la xidhiira doorashooyinka soomaaliland kuwaasi oo ay ka mid yihiin xeerka ay ku aasaasan yihiin xisbiyada siyaasadda ee soomaaliland ee xeer lambar 4-10
labada doorasho ee kale doorashada axsaabta qaranka iyo ururada iyo doorashada golaha guurtidu way ka dambaynayaan ta madaxtooyada diiwaangelinta ururada waxaa loo raacayaa xeer nambar 4-10 ururada buuxiya shuruudaha ee la siiyo liisan ku meel gaara ee ururnimo ayaa la tartami doonaa axsaabta ka doorashada madaxtooyada kadib marka loo diyaariyo xeer lagu maamulo doorashadaas oo aan hadda jirin. Kala soo horeynta doorashooyinka maaha arrin u taala madaxweynaha, arrin aniga ii taalana maaha, arrin cid kale u taalana maaha. Xeerarka doorashooyinka iyo dastuurka qaranka ayaa loo raacayaa dhammaan doorashooyinkaas. Maamulka doorashooyinka waa iskale guddiga doorashooyinka qaranka. Ma jirto xisbiya noqonaya ururo, mala jirto ururo ka qayb gelaya doorashada madaxtooyada. Xisbiyada qaranku sida uu tilmaamayo xeer 14/2011 waxay leeyihiin muddo jiritaan oo qaanuuni ah oo ah 10 sano. Cid awoodu leh inay hal maalin ka dhinto ma jirto, sida aan looga dhimi karin maalmo muddada xereedka madaxweynaha oo ah 5 sano.
Geesta kale, wasiirka arrimaha gudaha Somaliland ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada haya ee kulmiye Maxamed Kahin Axmed oo ka jawaabaya eedaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaa ku tilmaamay in aan xukuumadda iyo xisbiga midna laga haynin, sida uu hadalka u dhigay Kahin, in doorashada madaxweynaha aanay waqtigeedii ku dhacayn.
Horta marka ugu horeysa, sida madaxweynuhu uu sheegay, xisbiga kulmiyena uu u cadeeyey marna lagama maqal madaxweynaha Somaliland doorashada 13-ka November dhacaysaa dib hoos noqoto. Madaxweyne xisbiga kulmiye inta ruuxi diyaar u yihiin in doorashadu xilligeeda ay ku dhacdo.
Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kahin ayaa carabka ku dhuftay sharaxaadda xeerarka doorashooyinka Somaliland, gaar ahaan 14/2011.
Ururada siyaasadeed waxa qeexaya oo dhigaya xeerka la yidhaahdo xeerka 14-aad law number 14 ayaa qeexaya xeerka waxa la ogolaaday xilligii uu mudane Cabdiraxmaan Cirro uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka ayaa xeerkan la ogolaaday. Goormuu xeerarkaasi xaaraan noqday? Xeerkaasi waa xeer qarankan ka jira. Madaxweynahan aan baabi'in karin, xisbiga kulmiya aan baabi'in karin, xisbi kale aan baabi'in karin xeerkaasi. Xeerkaasi waa xeer maanta jira.
Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Welina waxaad la socotaan tabintayada caawaa iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad caawa kala dhagaysan jirteen ee galka baarista. Waxaa inoo haya Haaruun Macruuf oo soo diyaariyey.
Waxay ahaayeen 10 dhalinyaro ah, saaxiibo ah, qaarkood wada dhasheen, isku xaafad ku soo koray. Mid ka mida galbaha waxay soo wada ciyaareen kubad, waa ay soo wada tukadeen, kadibna waxay isku soo shubeen maqaayadda 3-da geed ee degmada Shangani si ay shaah uga cabaan.
Taariikhdu waxay ahayd 3-dii bishii Abriil 2021, runtii maalin aad u xanuun badan ahayd. Saacaddana waxay ahayd agaarkii markii salaada maqribaan kasoo baxnay, anagoo salaad soo tukanay waxaa soo fadhiisanay meel yar oo maqaayad banaan ku taalo oo shaaxa lagu cabo.
Saadat Maxamed Yuusuf oo 26 sano jir ah iyo walaalkiis Cabdi Maalik waxay ka mid ahaayeen dhalinyaradaasi. Markii ay soo gaareen maqaayadda, waxaa ka dhacay weerar aan kala sooc lahayn oo uu geystay qof isa soo miidaamiyey.
Wax yar markaa fadhina wada qaado oo shaaxina naloo keenay, runtii waxaana weligeen arkin qof soo miidaamiyaa lasoo dhexgalay. Hal mar aana ka dhan waxaa ka warhelin, waa dareemi kartaa yacni wax fajacay, dhawaaq aad u xoogan, dhimbilo, yacni wax iftiin guduude ilaa dhalinyaradii ee kala ordeen oo qof walba deedin ugu dhawaay oo u orda maadaama wax kaaga dhaceen. Marka alxamdulilah, dee wixii meesha ka dhici karaa ka dhacay, dad badanaa meesha ku dhinteen, anagoo kale oo dhowrahaa ku dhaawacanay. Waa arrin iska adag oo runtii laga sheekeyn karin oo musiibe ahayd. Alxamdulilah, laakiin allah raxmadu kuley dhalinyaradii ku dhimatay oo ka mid ahaa walaalkaygii la dhashay iyo dhalinyaro kale oo aad saaxiiba u nahay.
Meeshii aad fadhideen sawiriga, si qofkani markuu yimid miyaad u jeedeen? Xagee buu ka yimid? Maxaa ka muuqday? Miyaad ka shakideen? Mise qof aad garanayseen buu ahaa? Bal sharaxadigas.
Wallaahi may, aniga ugu dambeeyey iyo wiil kaloo saaxiibkayga Ibraahim la dhaho, dhalinyarada kale weyba naga soo hormareen. Waxaa xasuustaa markaas inaa soo maray dhalinyaro kaloo ayaga naga socdeen, waxay dhaheen joogi karno waa baxeena. Aniga iyo mid saaxiibkay, wiil saaxiibkay ahaa Ibraahim lagu magacaabaa, soo baxnay dhalinyarada salaamiga keenay. bajaaj soo saarnay intii bajaajta ka hornay wiilkii la dhashay waxaa ku dhahay waxaan ku xasuustaa Cabdimari Allahu raxmadi waxaa dhahay wiilka baxay siiraa markaas wuxuu ugu dhahay 15 daqiiqo la jooga insha Allah waan ishaaha walaal kadib baxay oo dhahay kuliya qadartiisa ahayd inuu meeshii si joogo qaraax markuu ituuro masii ordin isla markiiba soo laabtay markaas soo laabtayna meedadkii walaalkii ugu horreeyay arkay iyo wiilal kale oo aad saaxiiba u dhalaa oo raxmado ilaasaan ugu horreeyo dhalinyaro kale oo saaxiibanahay runtii waxaa adag oo sheekeynteeda leh xanuun badan waaye
weerarka waxaa markiiba sheegtay urka Al-Shabaab waxa uu ahaa mid ka mid a weerarada isnidaaminta ay geysteen dadka jirkooda kusoo xiray jaakadaha qarxa qaraxyada iyo weerarada kale ee ay geysanayaan urka Al-Shabaab waxaa ku dhimanaya mustaqbalkii waddanka ubaxii waddanka hogaamiyaashii waddanka weerarkii maqaayadda saddexda geed waxaa ku dhintay Cabdimaalik Maxamuud Yuusuf oo 20 jir ahaa Maxamed Deebsane oo 22 jir ahaa Cabdiqadar Maxamed iyo Yaasiin Xaaji oo labaduba ahaa 24 jir iyo Ismaaciil Xasan Maxamed oo 26 jir ahaa waxaa kale oo ku dhintay qaraxaasi 5 qof oo kale oo ka mid ahaa dadkii maqaayadda ku sugnaa
Al-Shabaab dhinacooda waxay sheegteen inay weerarkaasi ku dileen 15 qof oo askar ah oo isugu jira booliis dhar cad iyo shaqaale ka tirsan dowladda
Sharmaarka Maxamed Warsame waa agaasimaha telefishinka qaranka 20-kii bishii Noofembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa isaga iyo saaxiibkiisa Cabdicaziiz Maxamuud Afrika agaasimihii Radio Muqdisho ay kasoo baxeen maqaayad laga cunteeyo oo ku taala degmada Boondheere
maqaayadaasna labadii bilood ugu dambeysay waxaan ka ahayn customer caadi ah waayo maqaayadu waxay ku taalay meel aadmi ah oo Afrika dhinac ciidan checkpointii ciidan booliisi joogaan kalsooni badanna oo aan ku qabnay habeenkaas si cajiiba iyo waqti awrka hore saacad iyo wax ka badan ay joogi jirtay laakiin degdeg dhiigga baxay awgeed 15 daqiiqo anigaanu ma cashayn Cabdicaziiz iyo yarka ayaa casheeye markaan baxnay waxaan gaariga inta uu maqaayadda gudaheeda ku jiray noo baakinaa markii gaariga baabka nala ka furay oo gaariga uu sheekis u baxay waxaan dareemay wax sidii oo hilac oo kale ah waxaan layorkeena ama lay tusay allahu naxariistee walaalkii
muddo gaaban gudaheed mas-uuliyiintu waxay xaqiijiyeen geerida alaha u naxariistee Cabdicaziiz Maxamuud Afrika Al-Shabaab waxay markiiba sheegteen mas-uuliyadda weerarka lagu dilay wariye Cabdicaziiz Afrika waxay kaloo sheegteen in dilkaasi uu aargoosi u ahaa dil ay dowladda Soomaaliya u geysatay Xasan Xanafi Xaaji oo hore u ahaa wariye ku biira ururka Al-Shabaab laguna helay inuu qorsheeyay dilka saxafiyiin
qaraxa kadib waxaa goobta soo gaaray shaqaalaha gurmadka oo halkaasi ka qaaday Sharmaarka Maxamed Warsane oo si xun ugu dhaawacmay weerarkaasi halka xaaladda caafimaad ee Cabdicaziiz Afrika ay taagnayd qos
kadib waxna ma arag maqal kaliyan maqlay waxaan igu horreysay oon maqlay dadka oo ambalaasta ka shaqeeya gaariga gurmadka degdegga ah oo ileh waa dhaawacan tahay dhaawac culus ku gaaray waa dhaawacan tahay waa dhib xisa waxaan dhahay inuu mana dhaawacnay waxna ma qabe intaa markii codkaygana waa sii dhumay waayo halbowlaha goobay xididka codka qaaday waxaa oo kontrol ah aad loo dhibaxay
kabacdi goormaad soo miirsatay ood aragtay dhaawaca ku gaaray wixii dhacayna aad si buuxda aad uga warashay
Haruno isbitaalka waxaa la geeyay Madiino markii Madiino la geeyay 4 saac igu dambeysay ugu horreysay xitaa dhaqaatiirtu nolol ahaan ma saadinin sababtoo ah kiliyahana waxay joojiyeen shaqada xalbowlona waa goonaa oksijiinkaygana waa dhacay bareesharkaygana waa dhacay markaan marxaladu isku geeda ama u geer u eg ayaa igu wadaaneed laakiin waxyaabaha Ilaahay igu nimay waxa kamid ahaa xasuusta iyo matigin.
Al-Shabaab waxay qaraxyadan u adeegsadaan maadooyin kiimika ah, masaabiir iyo biro la jarjaray oo ay ugu talagaleen in dadka ay beegsanayaan xataa haddii ay ka badbaadaan weerarka ay ku naafoobaan. Sharmaarka Maxamed Warsame dhaawaca soo gaaray waxa uu ogaan doonaa lix maalmood kadib markii uu weerar ku dhacay isaga oo ku sugan isbitaal ku yaala dalka Turkiga.
Turkigan jiray gacanteed bilixda meel yar qeyb yar oo kamid ah ayaa xartay iyo alcasha ayaa jilib ku ahay iyo qeybta hose qeybta kale waxaa muuqday lafihii siyaadihii iyo muuqday jilibkiiga bidixda saasoo kale midigta saasoo kale daanku ay tobnaa oo afkii suma imaanay gacanteeda midigta wiilka gubneed aniga oo dhan ma la sheekeyn karin waana ilaah maadis waxabii in ay safaafiyo sawirasa waayo waxay ahaayeen waxaa laga gaxlay mararka qaar aniga ayaa waa ka shikinayay waxaana inay gacanteed tahay yeen kale ayaan ka shikinayay mararka qaar laakiin alxamdulilah ogaanku aynaga tageyni darteed iyo imaanka oo ilaahay igu nimcay salaadeedana waan tukanayay waana khad waana aaminay waxaan wax dhahay inay tahay kullu shayan muktuban canda allah xagga ilaahay wax kiimi oo dhacay inay tahay.
Waxaa khubarada amnigu aaminsan yihiin in qaraxyada jaakadaha ee xilligan ay adeegsadaan urka Al-Shabaab ay dhibaato ka geysan karaan 60 ilaa 70 mitir oo isku wareeg ah. Sidoo kale khasaaraha ay geystaan waxa uu ku halis badan yahay dadka taagan marka loo eego kuwa fadhiya, maadaama jaakaduhu ku xiran yihiin qaybta sare ee qofka weerarka geysanaya. Weerarada ay Al-Shabaab u adeegsadaan dadka xiran jaakadaha qarxa ayaa si weyn u soo xoogeystay tan iyo 2019. Booliska Soomaaliya waxay diiwaan geliyeen 13 qarax oo nooca ismiidaaminta ah ee qofku isku soo xiro jaakad qaraxda inay dhaceen sanadkii hore 2022. Waxaa sidoo kale booliisku ay diiwaan geliyeen tiro intaasi leeg oo ah qaraxyada baabuurta u wado qof ismiidaamiye ah. Maadka daraasaadka amniga Iran Institute waxay iyaguna diiwaan geliyeen tiro taasi la mid ah. Taasi marka la barbar dhigo sanadkii ka horreeyay 2020, waxaa Hiraal Institute ay diiwaan geliyeen 11 ah qaraxyada uu qofku isku soo xiray jaakadaha qarxa, halka qaraxyada baabuurta uu wado qofka soo miidaamiyay ay ahaayeen sanadkii 2020 14 qarax. Qaraxyadani waxay galaafteen nolosha 10,000 oo Soomaali ah oo aan waxba galabsan. Booliska Soomaaliya waxay diiwaan geliyeen
in kooxaha xag jirka ay dileen 652 qof,
halka dhaawacyada ay sababeen ay dhan yihiin 611 qof. Qaraxyada ka dhacay miinooyinka la aasay iyo kuwa baabuurta lagu dhajiyay waxay ahaayeen sanadkii hore 89 qarax, halka bamgacmeedyada la tuurayna ay ahaayeen 410. Waxaa intaasi la socday 9 weerar oo loo adeegsaday hubiyeyaal. Gaashaanle Cabdi Fataax Aadan Xasan waa afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya. Waxa uu galka baarista u sheegay in sababta Al-Shabaab ay u beddeshay xeesheeda ee ay u badisay dadka lagu soo xiriyay jaakadaha qarxa ay ka timid farsamooyinkii kale ee ay wax ku qarxin jireen oo yaraaday kadib tallaabooyin ay qaadeen ciidamada amniga.
Sanadkii la soo dhaafay laanta la dagaalanka waxyaabaha qarxa ee hay-adaha kala duwan ee amniga oo howlgal dheer sameeyey awgeed waxaa yaraaday iyo xooraanka iyo la dagaalanka cadowga la badiyey awgii waxaa yaraaday baabuurtii lagu dhijin jiray waxyaabaha qarxa. Waxaa sidoo kale la badiyey jagboonjiyada magaalada Muqdisho oo iyadana markii jagboonjiyada la badiyey waxaa yaraaday baabuurtii meelaha la baakimi jiray laga tegi jiray. Waxaa sidoo kale qeyb muhiima ka qaatay wacyigelinta bulshada ay u sameeyeen kooxaha la dagaalanka waxyaabaha qarxa oo awareness badan sameeyey oo u sheegay dadka hadaada gaariga garanayn inaad ka fogaato bir ama shay aada garanayn hadaad aragta inaad ka fogaato bac ama waxaad ka shakisay boorso hadaad aragta inaad ka fogaato. Taasina waxay saabab ma gelisay in lagu guuleysto waa in gaari meel la dhigo la baartimo. Markay ku guuleysto waayeen kooxaha nabadiidka haddana waxay sameeyeen in gaari iyo personal soo wado shaqsi ismiidaamin ay gaariga ku dhex jira oo xawaaro kusoo dhaafa jagboonjiyadii. Marka jagboonjiyadii taatikii lala bedelay aaday qorshooyin ammaan oo ka duwantoodii lala yimidna haddana way u suurtageli weysay baabuurtii inay dhaqaajiyaan. Shaqsigii ismiidaamin jiray oo ogol dadka shiraaya ama dadka xalfada lasoo dhex geli jiray haddana waxaa loo bedelay in shaqsigu naftirkiis uu noqdo yani shaqsi muuf sameyn kara, dhaqaaq sameyn kara oo baabuurka bursan kara. Sida qaraxyadii ugu dambeeyey oo hadda saanta ugu dambeeyey dhacay oo personal bomka ahaa, ilaa uu naxariistee ugu horeeyo
agaasimihii raadio muqdisho alaan arista gaas afrika iyo kadibna atana abaa ugu dambeeyay qaraxii algaabta ka dhacay oo ninkii rabay gaariga ergadii Soomaaliyeed ee doorashada ka timid oo si nabada ku soo noqotay rabay inuu qashaado oo askari booliis Soomaaliyeed naftiisa ku waayay cilintu ninkaasi cilinayay laakiin waxaan dareemayna marka laga soo tago cadawga oo asagana sidaad u fikireysa u fikiraayo marka laga soo tago ciidamada amaanka oo helay xirfad kala duwan tobaro kala duwan iyo tactic kala duwan iyo aqoonta caalamka taalo na soo gaartay waxaana hadda aad u naqusay qaraxyada waxayna suuragal u noqonaysay in gaaridii oo laga soo buuxin jiray goolada shabeelooyinka loo soo qaadi jiray Muqdisho inay soo gali waayaan ay u sahlanaa weeso fuujignaanta iyo dadaalka ciidamada amniga awgeed
way waad ku maadsantahay guud marka aad siisay maxay tahay sababta booliisku marka ay kula iman waayeen istaraatiijiyo ama waxay ku ogaadaan ama uga hortagaan dadkan jaakadaha isku soo xiray ee isqarxinaya
waa maadsantahay Harun horta ma jirto kulli nafsin daaqatil mowt weeyaan sida aayadka Allaba uu ku bayaanshay ma jiro shakhsi dhimasho soo aaday cilmi loogu hortagi karo mise aqoon loogu hortagi karo la marta ma jirto ninka duu dhimasho soo aaday waa meeshii ugu dambeysay kaliya dhimasho lagu celin karaa waa sababta askariga booliska Soomaaliyeed shakhsigaas miinada ku xirneed ee ku cararay baawurta ergada socota asagana intii ku cararay iskugu dhigay weeyaan annaguna waxaan diyaar u nahay dhimasho loogu hortagay hadda maraysaa cilmi loo baran kara oo lagu difaaci kara ma jirto laakiin waxaa jira wax la yiraahdo prevention hortagaso ah horta qaraxa naftirkiisa inaan la isku keeninba in la helo budadii in la helo igniterkii in la helo containerkii in la helo batterigii inaan la isku keenin in laga shaqeeyo marka waxay kaliyo tahay haddii shakhsi dhimasho soo aaday meel isku soo xiray in la celiyo la rabaa inaad adna ogolaato inaad dhimato taasna ciidanka booliiska Soomaaliyeed si baratik aan hore u sameeyeen mar koowaadna ma aha mar labaadna ma aha mar saddexaadna ma aha askari booliis Soomaaliyeed ee gaari qarxira waa isku dhiga ama isku kii baarlamaanka gali rabay oo Allah u naxariistay Colonel Daahir Guuxan isku dhigay kii doorashadan doorashadii ku horeysay madaxweynaha ee iskuul booliisii askari booliiska isku duubay oo ku dhintay kii hadda ugu dambeeyay intaas oo dhan waxay ku muujinayaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed haddayba nafta hureen wax ka dambeeyo cilmi ah la bartay inaysan jirin qarax loogu hortago ee ay tahay kaliya nafur kaliya loogu hortagi karo nafurka rasmigaana waa midka ay sameynayaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed taas ayaana ku cadeynaysa laakiin annaga booliiska Soomaaliyeed maxaa ugu hortagi la adinahay weydiinin waxaa ku qanci kartaa inaan ka hortagoyna in nin qarax ku xiran yahay aan isku duubno meel ka dambeysa ma jirta Harun adigana waa dareemi kartaa
Sharmaarka Maxamed Warsame agaasimaha telefishinka qaranka oo weli ka soo kaban iyo dhaawacii cuslaa ee soo gaaray ayaan weydiiyay waxa laga baran karo masiibooyinkan iyo sida looga hortagi karo.
Umanaga waxa la gaaray waxa ka xun waxa gaaray hooyada dhashay ee loo sheegay haddii hooyada la dhaho wiilkaaga qof dilay xeer taqabil loo ayaa lagu xallayaayo ama diya la bixinaya ama waa dilayaa ama la finayaa diitaba qabta. Laakiin hooyada dheeri wiilkaaga isqarxiyay wallaahi aad barna dareenkeeda uga naxsanahay siduu noqonayo laakiin waxaa leeyahay haal wiilkaas da-adeeda ah ee isqarxiyay ee lagu qanci inuu isqarxiyo qofkiisa ku qarxiyay war dhimo oo gogo aniga haddii maqlay waxaan dhihi lahaa jannadii ma joogtaa oo rajaynti ma haysay oo nabi maxamed iyo abubakar sidiiq iyo mucuud ma tahay isya khabriga ayaa ku cadaaban tahay oo jirib ku jirta waxyaabaha ajiibka ah warshanada uu ku soo diray caldeere iyo dadka lamid ah iyaga may isqarxayaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay dhiiggaaga nin baa darajo ku yiraa nin lacag ku yiraa oo janno ku ballan qaadi karta ma laha walaalkii Cabdicasiis waxaan ku faraxsanahay in isagoo isku yaala janaase lagu tukaday si sharaf leh sabriga loo dhigay laakiin ninka isqarxiyay wejigiisa keliya ayaa la helay nin walbo isqarxiyana wejigiisa keliya leela waay ilaahay wuu xiray oo fadeexaynaya oo adduunkuna wuu ku fidaxiyay qof walba wuxuu leeyahay waakaasa wejigiisa balaayada isqarxisa waxaan janno maaha janno caleer uu gacanta ku hayana janno maaha waxaa laga baran karaa midda kale Al-Shabaab kun iyo laba kun iyo sida hal milyan tiyiin haddii shacabka Soomaaliyeed isku dubiyeen isla qaban karaan. Gobolladii degmooyinka qaar waxay Al-Shabaab wax uga sameeyeen dadkooda fulujigan. Dadka heeb u bisho waa wali intii dadka iskaga dhawaalad.
Khubarada amnigu waxay aaminsan yihiin in maleeshiyada Al-Shabaab weerarada ay geysanayaan ay ka faa'iideysanayaan indhaha booliiska iyo ciidamada amniga oo aan shalligan ku soo wada jeedin la dagaalankooda doorashada socota awgeed. Waxay kaloo khubaradu sheegeen in aan la baarin dadka la socda baabuurta ee soo geliya magaalada, waxayna intaas ku dareen inay si dhab yar uga soo gudbaan baraha kontaroolada isla markaana ay ku dhex socon karaan magaalada iyagoo aan meelna lagu joojin maadaama aysan ka duwanayn dadweynaha kale ee lugeyn iyo hareeraha wadooyinka. Waxayna si dhibir ku tegi karaan hoteelada, goobaha la fadhiisto ama maqaayadaha ay dadku ku xoonsan yihiin. Khubaradu waxay aaminsan yihiin in ciidanka booliisku u baahan yahay sirtoon sarreeya oo la socda abaabulka weeraradan iyo inay mar walba feejignaadaan. Waxay sidoo kale khubarada amnigu sheegeen in loo baahan yahay isku xirnaan intan ka sarreysa oo ay yeeshaan laamaha amnigu iyo in ciidanka la siiyo tafsiilaad. Waxay sidoo kale khubaradu sheegeen in loo baahan yahay in dadka sheegta inay kasoo baxeen urka Al-Shabaab la xareeyo oo aan loo ogolaanin inay dariiqyada iyo maqaayadaha iska fadhiistaan. Qaraxyada Al-Shabaab ayaa badankooda lagu soo diyaariyaa gobollada jubbooyinka iyo shabeellada hoose. Khubaradu waxay aaminsan yihiin inay Al-Shabaab jaakadaha kasoo geliyaan magaalada Muqdisho inta u dhaxaysa degmooyinka Afgooye iyo Balcad, nawaaxigaasi oo la aaminsan yahay in roondada ciidanku aysan mar walba taagnayn. Sidoo kale waxay khubaradu aaminsan yihiin in Al-Shabaab ay adeegsadaan mootooyinka si ay magaalada Muqdisho u soo geliyaan jaakadaha qarxa. Ciidanka booliiska Soomaaliya waxay dhinacooda sheegeen inay intii karaankooda ah ka hortagaan weerarada.
Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
barnaamijka Galka Baarista iyo Haaruun Macruuf ayaan intaasi ku dhaafaynaa. Cidda jecel inay dib mar kale barnaamijkaasi u daalacatana waxay kala socon karaan websaitkeena voasomaly.com. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Nairobi ku soo diyaariyay wariyaha v o eda Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka doonta gaaban oo aynu ku eegayno luqaasha iyo odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed oo muddooyin ka dambe lays fara badani uu ka saaran yahay xilalkii iyo mas-uuliyaddii ay hayeen, iyagoo dad badani ay aaminsan yihiin in ay siyaasadda ku milmeen ama ay mararka qaarkood mas-uuliyaddoodii qaban waayeen. waa mawduuca doonta gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Suldaan Beeye Cumar Daad oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaalida iyo Cabdirashiid Mulla Goori oo ka faallooda arrimaha dhaqanka iyo siyaasadda. waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Mulla Goori.
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbi alcaalamiin. Yaasiin, waad mahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o a. intaasi kadib su-aasha aadna weydiistay walaale, odayaalka dhaqanka Soomaaliya ixtiraam way ku leeyihiin, laakiin habkii aan u dhisnaan jirnay wuxuu isa soo bedelay daraawiishtii, gumaysigii, ilaa intaas waxay soo gelaysay awoodda siyaasadda iyo dadka siyaasadda ayaa Soomaalida number one u ahaa. uma ahayn odayaalka dhaqanka. burburkii intaas soo gaaray oo dheeraad mashaa'ikhda, ganacsatada, siyaasiyiinta ayaa number one noo ahayd, lambarka labaad ganacsatada noo ahayd, lambarka saddexaad mashaa'ikhda ahayd, lambarka afraad bay tageen markii gumaysigii iyo daraawiishta laga soo bilaabay. saas darteed odayaalka awooddooda waa hore ayay soo laciiftay. system lagu cusboonaysiin karana ma jirin. marka anigu waxaan qabaa odayaalka inay aruuriyaan oy raacaan siyaasiyiinta jira sidii loo soci lahaa. ma aha in hadda odayaalka wax badan loo celiyo. odayaalku taladu way kasoo wareegtay, siyaasiyiintii kusoo wareegtay, mar horeyna kasoo wareegtay.
Suldaan Beeye Cumar Daad. bismillaahi raxmaani raxiim, aad baan kuu salaamayaa baa kaale. waan rabaa marka la hadlayo in xaqiiqada iyo ogaalnimadu lagama maarmaan weeye. xogaalnimaduna waa loo baahan yahay, in xaqiiqada laga hadlana waa loo baahan yahay. soomaaliya markaysan dowlad lahayn waxaa adduunku la xariiriisay awoodi dhaqameed buu ahaa. markay dowlad yeelatayna oday dhaqameed meeshaas fadhiista oo lala xariiro oo qabaayilada wax ka qabto oo nabadda ka shaqeeyo wax walba kala habeeyo baawax sare ahaaye haddeertaa markii dowladda la dhisay oday dhaqameed baa dhisay baarlamaanka. baarlamaankii markii xal kale la wada dowladdii burburay waxa la waaya xal meel laga bilaabay waa la isugu yimid waxa la goostay in oo dhaqameedka laga bilaabo ayagii waa laga bilaabay ayagaa xildhibaanada dhisay ayagaa dawladda sameeyay annaga oo dhaqameed ahayno meeshaas xilka saas u ahaa dawladdan cusub oo hadda ah baa oo dhaqameedkii ka guurtay shaqadii uu lahaa oo dhan baa la dabamariyay cadaalad xadare lagu sameeyey waxay dhashay in xildhibaanadii ay noqdaan maxala xildhibaan maxala laho surka ka soo xirano loo doortay hebel baan wadanaya dooro la yidhaahdo bay dhashay amada maanta la taagan yahay oo haysta waxayna khatar u tahay in ay dawlad dhisminin bay khatar u tahay
walaalle odayaalka xilligoodii waxaan qabaa anigu ma dhalinsani nin soomaalidu dhaqan leedahay aftir leedahay nasab leh waa ogolahay laakiin odayaalku waagi hore waxay xukumeen habka federaalka kaley ahaayeen geed hebel ilaa geed hebel gobolkaas oday baa ka teliyay ugaas la yidhaahdo duq la yidhaahdo magac le yaa ka telinayo markii dowladihii iyo sistamkii iyo jabhadihii daraawiisha kasoo bilo xurmedoonkii way baabi'een waxaana loo wareegay meesha geedka waxaa looga wareegay meesha xafiiska intaas odayaalku way awooddooda way soo yaraanaysa ninka maamul goboleedka xukumo asagaa meesha ugaaskii ka ah dhaqanka horoo naqaan suldaanku tii uu yaqaanay horoo soo jireenka annaka hadda jubbaland ma kasoo jirno jubbaland waxaa ugaas noo ah axmed madoobe ilan asaga atoritigiisa shaqaysaay odayaalku tixgelin waa leeyihiin markii beel iyo mag iyo la kala qaadanayo waa leeyihiin laakiin hoggaanka siyaasadda ayay tahay inay xildhibaanadana keenaan taladan ay ka go
suldaan bayre waa soo dhisteen dowladihii ilaa iyo burburkii ilaa imbagaati ilaa iyo hadda waan la soconnaa hase yeeshee nidaamka dowlad goboleedyadan iyo federaalku miyaanu awood u lahayn inuu iyagu ariyo markaasi nidaamka dawliga ay dhisaan
shaqo la isla qabanayo weeye marka dhaqo aqoon odayaasha lagama maarmin aqoon baan looga maarmin waa beelo dadku weli waa 4.5 doorashoqo fiicooda lama gaarin waxaa la marayaa 4 odayii lagama si looga maarmi karaaba ma jirin markaan laga maarmin maamul goboleedkii iyo odaygii iyo siyaasaddii in laysla wado oda dhaqameedku bays kii wax kasoo bilaabanayeen yaa loo baahnaa marka waxyaalaha dhibaatada keenaya oo maanta soomaaliya haysa baa waxay tahay odayii dhaqameedka shaqadiisii baa lagala dulbooday iyadoo ay ragga wax doonaya ay samayseen kufsiga meeshaan kaa leedahay xildhibaan la yidhaahdo maxla maanta ka hor lama arag lamaan maqal lagamana shakay xildhibaanku waa debutaat waa in beer soo doorata waa inuu raad leeyahay waa inuu jid ku socdaa mid la yidhahda maxla qof saaga saagala leeyahay xildhibaankan u tanaasub baa maanta taagay
cabdirashiid buu la gooni odagu weligiina waa talin jiray haddii hadda dad uu soo xulayo ama ay beelaha wax kala galaan oo ay la tashan jiray dowladu sidee baa looga gudbi karaa weli baahidoodii miyaanay weli halkii ka taagnay
walaalle odayaalka waagi hore wuxuu lahaa ninka ugaaska ah ama soomaalida garaad ugaas magacyadii soomaalida wabar magacyada ay soomaalida lahayd awood buu lahaa ciidan buu lahaa awood fulin buu lahaa nabadoonno golo wasiiruu lahaa duqow geed fadhiduu lahaa gun talada ay ka go-duu lahaa maraajic buu lahaa rag geed u fadhiyo talada loo celiyuu lahaa arrinta ayada ahayd waxay soo baaba'day sida hadalkayga hore aan ku bilaabay gumaysiga iyo saxwooyinkii iyo dowladnimadii soo baabi'iyey way adag tahay hadda si loogu noqdo markii hadda dowladnimada ee naga burburtay gobol kasta waxaa ka tirinaya ugaasyadii talada uma noqonayna qabiilkaasi ninka horjoogaha uu ahaa magacil rabaa loogu sheego maamul goboleed ha la yidhaahdo warlord ha la yidhaahdo sheekh jabhad haysta ha noqdo nin ganacsato ahoo awood ganacsi dhulkii ku saytaray ha noqdo raggaasaan ka talinaya mar kastaba odayga raggaasu daba fadhiyay marka waxba odayaalkayaana ku mashquulin odayaalka waxaan qabaa inay aftirkiina noo hayaan dhaqankiina noo hayaan dadkana isku soo aruuriyaan laakiin taladu waxay ka go-daa ninka siyaasadda loo doorto dhiisiga ka awood badan odayaalka ilaa dowladihii duqa magaalada ka awood badnaa awooddoodan duqa magaalada loos geeyay
suldaan bayre ma dhici kartaa in laydiin tirinayo in dhibaatooyinka sanadiinta soo gaaray iyo bahdilka muuqanaya aad qayb ka noqoteen oo aad siyaasadda ku meelanteen oo aad awooddii aad lahaydeen aad wax kale ku bedelateen
maxaan ku milanaa mabaanaanoomaba ogolo inaan su-aag istaagno waxaan leeyahay in la samro oo haddaan la kala roon cidanka roob kama doon odayaasha dhaqanka waxaan ugu baaqahayaa meelay joogaan bay ummadda soomaaliyeedba siyaasiinaan dembi gelinin oo inta raas kambooni ka lugaya raas casayr iyo saylac ku tegi kara oo meesha istaagaan bagogo loo dhigahayo oo dalka ku jiro wada garanayno ragga noocaasa in hoggaanka dalka loo dhiibo baan ku talinaynaa ogaanka waxa loo dhiibi kara ninka aan dambiga lahayn oo kriteriyadiisa sifiga salaaxyo oo wadanka u qalmay hoggaamintiisa
mid kale oo ku talinayo sadaanka ku raacsan waxa xildhibaanada la soo doortay oo talada hadda gacanta loo geliyay siday ku yimaadeen bawada Soomaaliyeed weyn ninka Soomaaliga oo geedka tagaayo golaha noo tagaayo sida raftaba guriga ku imo waxaan ka codsanaynaa dastuurka Soomaali inay xal hesho u taagnaatid dowladnimo inaad u taagnaatid caruurta iyo jiilasha soo socda inaad badbaadisid sharaftaanada iyo haybadaanada dhaqankaaga inaad badbaadisid tala fiicanna inoo keenaan hoggaan cusub oo macno leh oo Soomaalida noo soo saara ayagkana ay waxa ay ka shaqeynayaan ay bartaan
adciyadu mahadsantay kuwaasi waxa ay ahaayeen Suldaan Bayle Cumar Daad oo ka mid ah saadiinta Soomaalida iyo Cabdi Rashiid Buule Gooni arrimaha nabadgelyada iyo siyaasadda ka faallooda labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodi gaabna intaa ay joogtay intee mar kale wada kulmi doonaan haddii Ilaahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaariyay magaalada Nairobi dalka Kenya haatanna oo xubintii aan uga hadli jirnay amuuraha Mareykanka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka xilli dagaalka ka socda dalka Ukraine uu galay toddobaadkii labaad ayaa waxa cirka isku shareeray qiimaha shidaalka ee dunida gaar ahaan ka dalka Mareykanka dagaalka ka socda dalka Ukraine oo weeg mid aan xilliyadan dhow dhamaanaynin ayaa loo badinayaa inuu saameyn weyn ku yeelan doono dhinacyada bulshada iyo dhaqaalaha caalamka arrimahan ayaana daba ka waraystay Faisal Dari oo muuraha Mareykanka aqoonle kuna sugan gobolka Minnesota Faisal waxa uu marka hore ka hadlayaa qiimaha sare ee shidaalka dalka Mareykanka
sida aan la soconno maalmahan haatan ugu dambeeyay shidaalka dalka Mareykanka aad buu u sii kacayay run ahaantiina dagaalka Ukraine ka socda wuxuu ku yeeshay saameyn aad u ballaaran qaybo badan oo dhaqaalaha dalka Mareykanka ka mid ah haba ugu horeyso sicirka ama qiimaha shidaalka maanta waxaan arkayay meelo badan oo wararkana ku jirtay gobolka California oo ah gobolka dalkan Mareykanka ugu weyn meelo ka mid ah inuu shidaalku marayay $6 iyo bad ilaa $7 ay soo ay qaar meelaha ay la xayeysiinayay ay kusoo dhejiyeen taasi waxay ku tusaysaa inuu gaaray sicirkii shidaalku meel uusan hore u gaarin inkastoo gobollada intooda badan uu $4 maraya taa lafteeda ayaa aad u badan oo haddaan taas aan u soo qaadano xilligii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Trump u hayay oo sanadii wax yar ka soo wareegeen shidaalku wuxuu marayay $2 iyo wax ku dhow ayuu marayay ama ha ka kor maro ama mararka qaarna hoos ama hoos uga dhaco marka waxaad arki kartaa qiimuhu inuu maalmahan aad u kacay taasina ay saameyn badan dhaqaalihii dalka Mareykanka dhan ku yaalatay waxay ku yaalatay shaqooyinka ku yaalanaysa waxay ku yaalanaysaa maciishadii bay ku yaalanaysaa xataa qofkii inuu gaari iibsado qayb bay ku noqonaysaa hadduu shidaalku qaali yahay in uu sicirki uu kaco marka meel kasta oo ka mid a dhaqaalaha Mareykanka ayay aakhirka saameynaysaa
waan gartay madaxweyne Biden habeenkii uu jeedinayay khudbadda xaaladda waddanka salaasadii hore waxuu ka hadlay in lasoo fasixi doono shidaalka strategic reserve amaba kaydka strategic ee Mareykanka isagoo sheegay in dowladaha caalamkana uu kala shaqeeyey markaa bal kaydka ma la soo daayay wax ma taray bal maxaad nagaga biirin kartaa
run ahaanti horta marka hore inaan si sharaxaad guud ka bixna kaydka Mareykanka uu haysto waa ilaa 588 milyan oo barmiil marka wuxuu sheegay inuu 30 milyan oo barmiil shidaalka ka soo dayn doono kaydka Mareykanka wadamadan kale xulufada la oo ilaa iyaguna ay 30 soo dayn doonaan in qorshaha ayaa wuxuu yahay bishan bilowgeedii in maalintiiba 2 milyan oo barmiil la soo daayo oo macnaha taasi ka dhigan tahay Mareykanku 1 milyan uu sii daayo iyaguna ay 1 milyan soo daayeen wadamada kale laakiin waxa inoo muuqatay inaysan taasi waxba aysan saameyn weyn ku sameyn waayo sicirku weli wuu sii kacayaa sicirkana waxa kontrola ganacsato qaarkood ay ka faa'iideysanayaan in dagaalkan socda awoodooda iyagoo aaminsan in isu socodka uu go'ayo marka weli saameyn badan kuma sameyn laakiin welwalkii ayuu yareeyay keliya arrintan uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Mareykanka ee Biden
waan gartay waan ognahay in Mareykanka iyo galbeedku ay ruushka saareen cunaqabateyno aad u adadag shidaalku ma ku jiraa
cunaqabateynta ilaa haatan dalka Mareykanka ee ruushka la saaray shidaalku kuma jiro in midda aan rabo inaan dhageystayaashana xasuusiyana waxa weeye runtii hadii uu isku dayo dalka Mareykanka iyo xulufadiisa NATO khaasatan iyo khaasatan guud ahaanba wadamada European Union oo ku jira haday saaraan cun qabateen xagga shidaalka waxa ayaga laftoodu khatar u yihiin inuu dhaqaalahoodu burburo sicir barar uu ku yimaado ayna ku noqdaan in xilliyadii in dhaqaalaha uu meelii ugu xumaad gaaray waayo tusaale ahaan wadamada Yurub 140 bay ka soo qaataan shidaalkooda dalka in Ruushka halka Mareykanka uu 600 oo kun oo kaliya uu ka soo qaato maalintii oo barmiil Ruushka uuna ka maarmi karo uu aadi karo meelo kale oo ka doonto marka ma filayo inuu ku degdegi karaan Yurubiyanku khaasatan inay wadamada reer galbeedku inay saaraan cunan qabateynta waa laga yaabaa dalka Mareykanku inuu go'aansado laakiin European Unionku kuma degdegi karaan inay talaabada qaataan
waan gartay wararku waxay sheegayaan in wafdi sare oo ka socda dalka Mareykanka uu toddobaadkan ku sugnaa dalka Venezuela ee koonfurta qaaradda Ameerika ku yaala oo ah waddan wax soo saarka shidaalku aad u badan yahay maxay ka doonaan halka
run ahaantii in arrintaasi arrin aad saxaafaddu ay u xalalhaysa maaha inkastoo ay hadda ilaa maanta saxaafadda soo gashay in warar hoose ayaa sheegaya in ay marmarsiyo ka dhiganayaan saraakiisha sarsare ee dalka Mareykanku inay u tegi doonaan inay kala hadlaan dalka Venezuela 6 qof oo sanadkii 2017 la xiray oo shaqaale u ahaa shirkadda xarunteedu Houston tahay ee Citco laakiin xaqiiqda dabta ah waxa weeye inay u tageen sidii ugala gorgortami lahaayeen in Mareykanku uu shidaal ka heli lahaa Venezuela una qabateyntii saarnay dalka Venezuela laga dabcin lahaa taasi waxay u sahlaysaa dalka Venezuela oo dhaqaalaheedii uu jahwareer badan ku jiro inuu lacag helo dalka Mareykanka wuxuu ka maarmayaa 600,000 ee uu kasoo qaadanayo dalka Ruushka waayo waxaynu ognahay in kooxo ka mid ah baarlamaanka ama xubno ka mid ah nidaamka baarlamaanka Mareykanku ay culays badan ku saareen madaxweynaha Biden inuu joojiyo shidaalka laga soo iibsado dalka Ruushka marka wixii oo dhan baa isku xiran hadda marka meel kale uu raadinayaa Mareykanka uu ka soo qaato shidaal
waan gartay dalweynaha Shiinuhu waxa bilowgii dagaalka lahaa wuxuu gacan saar la leeyahay ama ba ay xulufan yihiin Ruushka hadda xaqiiqda xaaladdu istaagan tahay isleegta dagaalka hadda socda xaqeeb uu kaga jiraa Shiinuhu
horta run ahaantii Shiinuhu dhaqaalihiisu wuxuu ku xiran yahay wadamada reer galbeedka iyo dalka Mareykanka intiisa badan Ruushka aad uguma xidhna inkastoo uu waxyaabaha shidaalku ka mid yahay iyo qayb ka mid ah sida galleyda ama qamadiga uu ka soo qaato in Ruushku in dhoweyd iyo Chinuhu waxay cayaarayeen in istaraatiijiyad ah sidee looga maarmaa dollarka Mareykanku inuu noqdo lacagta adduunka maamusha oo loo sameeyaa lacag lagu bedelo marka way jirtaa inuu Shiinuhu uu aad u jeclaan lahaa inuu la shaqeeyo oo si toos ah ula shaqeeyo laakiin waxaad moodaa inuusan cadaysan karin oona banaanka isu soo dhigi karin isagoo aad moodo inuu baqdin ka qabo waa dhinaca in reer galbeedku iyo Mareykanku ay isaga laftiisa ay saameyn ku sameeyaan midda labaadna haddii uu ka haro Ruushka dhibka haysa laftiisa ayaa Taiwan ka haysa oo wuxuu aaminsan yahay haddii reer galbeedka iyo Mareykanku ay ku guuleystaan in ay Ruush ka guuleystaan inay isaga ku soo jeesan karaan hadduu isku dayo inuu Taiwan xoog ku qabsado marka meel adag buu ku jiraa Shiinuhu ayagoo isku dayo siday isugu dheelitiri lahaayeen inaysan Ruushkina ka xarin in reer galbeedkina aanay ka xanaajin marka meel dhexe ayay waxaad moodaa aanay si toosa isu muujinayn inay hadda ku jiraan
waan gartay waddanka Ruushku dagaalkan u galay muxuu dagaalkan uga dhigan yahay xilliga fog
run ahaantii Ruushku markii uu gelayay sida aynu la socono muddo wuxuu ciidamo ku soo ururinayay xuduudda dalka Ukraine waxayna ahayd sida warar hadda ay lasoo bandhigay maanta ay sheegayaan inuu bishii Febraayo bilowgeediba uu qaado dagaal sababaha uu dib ugu dhigay bay dadku aaminsan yihiin in Shiinuhu uu kala hadlay Ruushka ilaa cayaarihii Olombiga oo 20-kii February lasoo gabagabeeyey ilaa cayaaraha lasoo gabagabeeyey inuusan dagaalka qaadin oo uu wax ka ogaa in Shiinuhu laftiisu marka hadafkii hore uu lahaa waxay ahayd muddo yar oo kooban baad ku burburin kartaa ciidamada Ukraine waddankana ku qabsan kartaa dowlad kale oo adiga ku raacsanna aad ku bedeli kartaa marka hadafka ugu weyn ee uu kala ahaa ma ahayn oo kaliya Ukraine waa hadaf aad u qoto dheer oo ah Soviet Union-ka ee dagaalkii qaboobaha lagaga adkaaday in uu dib u soo nooleeyo awooddiisii oo khaasatan wadamada ku hareereysan sida Kazakhstan iyo Moldova iyo wadamadan in Ukraine iyo in ay isaga xulafo la noqdaan laakiin hadda waxaad moodaa hawshii inay ku adkaatay in oo ay timi iska caabin xoog leh oo ka timi Ukraine in dagaalka qaabkii uu markii hore u qorsheeyay oo san ahayn oo ka duwanaaday dhaqaalihiisa oo hadda sii burburayo. Marka hadda waxa la isku hayaa ma iman kartaa ba kacdoon ruushka dhex iska yimaado oo dadku aysan niyad u haynin inay dagaalkani sii socdo.
Waan gartay dagaalkan hadda inuu dhinaca Ukraine iyaga muxuu uga dhigan yahay xilliga
Ukraine ayagu in dad badan ba markii hore aaminsanaa inay sidii baa laakiin hadda ognahay madaxweynahoodu wuxuu ku baaqay inuu san dalka diyaar u ahayn oo ka baxo markii la siiyay in fursad in Mareykanku ay ka soo qaadaan dalka in shacabkii maray ee Ukraine inay ayagu ay wax ka caabin xoog leh la yimaadeen in hadii xataa dowlad in ay qabsadaan ruushku magaalada madaxda in Ukraine oo ay dowlad ayaga raacsan ay meesha ka dhisaan oo ka macmalaan in dalka Ukraine oo dadka Ukraine ay sii wadi doonaan iska caabinta. Laakiin mar walba waxaan shaki ku jirin in dhaqaalaha iyo dhammaan kaabayaashii dhaqaaluhu uu dagaalkani burburin doono ayna aad u adkaan doonto inay ka soo kabtaan muddada dheer. Xooti badan oo dalka Ukraine ka imna ay ku yaaci doonaan wadamada Yurub ee dariska la'ah. Marka dhibaatada in soo gaadha waa dhibaato muddo dheer qaadan doonta in xal loo helo dalka Ukraine.
dhegeystayaal waxaa intaasi ku dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay qiimaha shidaalka dunida oo sare u kacay xilli dagaalka ka socda dalka Ukraine uu galay toddobaadkiisii labaad. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبدي حسن سندره هي حبنت أمورها مريكان كاسو دياري سوني جيدني هل كتخل سعوتين والله انتاف صوماليك بيو ويهاتنا عن ورقاي وربحي النظا ساعد كل دوات سوني سنة سنة لذي كان نصيو وحد كسو دواتان عدكا فنانة مريان مرسل عيسى يهستا شبه هذا codkaasi Maryan Mursal Ciise ayaan ku soo gabagabeynaynaa heesta shubaha hadda baahinteenii caawa iyo wararka VOA waxa idin soo codsiinaysay Aashi Ibrahim aad intan mar kale ku soo noqonayna hawada waxaan dhamaantood idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.